จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่76กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast จะมาพบกับคุณทุกวันศุกร์นะคะพูดคุยกันเรื่องการจัดการเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่ๆจัดการกันได้ในทุกเรื่องเลยนะคะอยากฟังเรื่องอะไรเสนอกันมาได้เช่นกันนะคะอยากพูดในเรื่องที่คุณอยากฟังเช่นกันค่ะวันนี้มาคุยกันในเรื่องของการเลือกงานกันบ้างนะคะการเลือกงานที่ว่านี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะพนักงานที่จะลาออกแล้วจะไปหางานใหม่อย่างเดียวนะคะบางทีมันอาจจะเป็นการพูดถึงความก้าวหน้าในที่ทำงานเดิมแล้วคุณเลือกที่จะไปพูดคุยกับหัวหน้างานที่ทำงานอยู่ด้วยนะคะเช่นแบบเอถึงตรงนี้เรารู้สึกอยากจะมีการ challenge มากขึ้นเราจะพูดคุยอย่างไรนะคะหรืออาจจะเป็นน้องนักศึกษาที่เพิ่งจะจบจากการศึกษานะคะจบจากมหาวิทยาลัยอยากที่จะหางานนะคะจะต้องเลือกงานอย่างไรให้ถูกใจและก้าวหน้านะคะเลยเป็นที่มาของเอพิโซดนี้นะคะเลือกงานอย่างไรให้ถูกใจและก้าวหน้านะคะมี4ขั้นตอนนะคะที่4เรื่องที่คุณควรจะต้องถามตัวเองนะคะแล้วจะทำให้คุณเจองานที่ถูกใจนะคะในระยะสั้นระยะยาวลองดูกันได้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคำถามที่ควรถามก่อนเลยนะคะฉันอยากเป็นคนอย่างไรนะคะคำถามนี้น่าสนใจนะคะฉันอยากเป็นคนอย่างไรสำคัญตรงไหนนะคะคือถ้าเราบอกไม่ได้ว่าเราอยากจะเป็นคนอย่างไรเราจะไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้เราควรทำอะไรบ้างนะคะเช่นถ้าเราไม่รู้เลยนะคะว่าเราอยากจะเป็นคนมีสุขภาพดีเราอยากจะเป็นคนปลอดหนี้เราอยากจะเป็นคนที่ให้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้นถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเหล่านี้ไว้นะคะเราจะไม่รู้เลยว่าตื่นเช้าวันนี้ฉันควรทำอะไรเช่นตื่นเช้าวันนี้ไม่ทำงานดีกว่าว่างจังนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ปล่อยได้นะปล่อยชีวิตแบบนั้นได้เหมือนกันแต่ถ้ามันชัดเจนว่าเราจะปลอดหนี้ดังนั้นทุกเช้าที่ตื่นมาวันนี้ฉันจะต้องทำงานเพื่อหาเงินนะคะฉันจะต้องทำงานเพื่อไม่ให้มีหนี้เกิดขึ้นไปมากกว่านี้นะคะดังนั้นคำถามนี้สำคัญที่สุดเลยฉันอยากเป็นคนอย่างไรนะคะคนอย่างไรก่อนนะไม่ต้องไปถึงว่าฉันจะทำงานอะไรนะคะต่อมาข้อที่สองที่ควรถามตัวเองนะคะคนที่ฉันอยากเป็นเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะคนที่ปลอดหนี้นะคะฉันอยากเป็นคนที่ปลอดหนี้ทำไมช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าทำไมยกตัวอย่างเป็นเรื่องปลอดหนี้ตลอดเลยถ้าฉันอยากเป็นคนปลอดหนี้นะคะฉันต้องทำอย่างไรบ้างมันก็จะย้อนกลับมานะคะว่าคนปลอดหนี้ก็คือไม่ต้องมีหนี้สินงั้นไม่ต้องสร้างหนี้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเราก็จะได้ทวนตัวเราเองว่าโอเคไอ้สิ่งที่ฉันควรจะต้องทำเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่ฉันกำลังทำในทุกวันนี้หรือเปล่านะคะเช่นบอกว่าฉันอยากจะเป็นคนปลอดหนี้นะคะคนปลอดหนี้ก็คือคนที่ต้องไม่สร้างหนี้ใหม่ใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ฉันเป็นแบบนั้นไหมโอ้โหฉันคอนเฟิร์มเยอะมากฉันคอนเฟิร์มต้นไม้เยอะมากนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็ต้นไม้ใกล้จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่บ้านอยู่แล้วนะคะหรือฉันก็ยังคอนเฟิร์มเสื้อผ้าที่ทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคะก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าคนที่ฉันอยากเป็นเขาจะต้องทำอะไรแล้วทุกวันนี้ฉันทำแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะคะต่อมาข้อ3นะคะเมื่อฉันรู้แล้วว่าฉันอยากจะเป็นคนอย่างไรนะคะคนแบบนั้นต้องทำอะไรบ้างหาตำแหน่งเลยค่ะหาตำแหน่งงานที่คิดว่าจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะเป็นและอยากทำนะคะเมื่อเห็นชัดเจนนะคะว่าฉันอยากจะเป็นคนแบบนี้ฉันอยากจะทำแบบนี้งั้นมาหากันซิว่าคนที่จะได้ทำในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขามี job function หรือว่ามีตำแหน่งงานอย่างไรนะคะอันนี้อาจจะเดินขึ้นไปคุยกับหัวหน้าได้เดินไปคุยกับเจ้าของได้เช่นบอกว่าพี่คะช่วงนี้ ตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยต้องการที่จะมีรายรับเพื่อที่จะไปเคลียร์หนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายเลยต้องการปลดหนี้นะคะพอจะมีงานไหนที่มันทำให้เราได้มีรายรับมากขึ้นหรือว่าทำให้เราคอนโทรลค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นบ้างไหมนะคะถ้ามันมีโพซิชันนั้นเขาก็จะเสนอให้ซึ่งจริงมันก็สำหรับในมุมของเจ้าของกิจการหรือว่าในมุมของหัวหน้างานเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะที่เราไปแชร์เป้าหมายของเราให้เขาฟังนะคะซึ่งเขาอาจจะมองว่าโอ้ดีจังเลยการที่บริษัทได้ทำเป้าหมายของพนักงานสำเร็จมันทำให้พนักงานเติบโตขึ้นองค์กรก็จะมีพนักงานที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะไปแชร์เรื่องนี้เขาอาจจะช่วยเราหาได้ว่าตำแหน่งไหนหรือว่าเขาควรจะเพิ่มความรับผิดชอบใดขึ้นมาให้นะคะเพื่อให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแต่อันนี้คือกรณีที่เรามองหาเฟ้นหาตำแหน่งนั้นความเปลี่ยนแปลงนั้นในองค์กรของตัวเองแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่ได้อยากอยู่องค์กรนี้แล้วอยากจะไปหาโพซิชันอื่นในองค์กรอื่นนะคะคุณก็อาจจะต้องเริ่มดูถ้าทริคง่ายๆเลยอาจจะไปเสิร์ชในบริษัทในเว็บไซต์นะคะที่บริษัทมักจะไปโพสหาพนักงานกันคุณก็ไปดูเลยว่าjob description นะคะของตำแหน่งที่คุณมองหาอยู่เนี่ยมันทำในสิ่งที่คุณอยากทำใช่ไหมทำในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นใช่ไหมเช่นทุกวันนี้ทำงานในระดับโอเปอเรชั่นแต่อยากจะลองทำงานในเชิงกลยุทธ์เป็นคนวางแผนในออฟฟิศนี้จริงๆก็มีที่จะให้วางแผนแต่อยากเปลี่ยนบรรยากาศและไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนะคะอยากลองไปเจอคนใหม่ๆอยากลองไปท้าทายในมุมมองใหม่นะคะคุณไปเสิร์ชเลยว่าลักษณะนี้มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าลักษณะการทำงานแบบนี้คือตำแหน่งนี้มีองค์กรไหนที่เปิดรับอยู่บ้างอันนี้ก็น่าสนใจแต่คุณก็จะต้องไปเรียนรู้อีกทีนะว่าผู้คนในที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะต่อมาคำถามสุดท้ายนะคะหาองค์กรที่สนับสนุนให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนโกในระยะยาวของเรานะคะยกตัวอย่างเดิมเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นคุณอยากเป็นคนปลดหนี้ใช่ไหมคะคุณถามตัวเองมาจนครบทั้ง3ขั้นตอนแล้วฉันอยากเป็นคนอย่างไรฉันอยากเป็นคนปลดหนี้คนปลดหนี้ก็จะต้องไม่ทำหนี้เพิ่มแล้วก็หารายได้เพิ่มนะคะตำแหน่งที่ควรจะทำการเป็นคนปลดหนี้นี่ก็คือทุกตำแหน่งเนี่ยเป็นไปได้หมดแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อที่4ก็คือองค์กรที่สนับสนุนให้เราได้ทำในสิ่งนั้นมีวิชั่นที่ตรงกันกับในระยะยาวของเราเนี่ยมีอยู่ไหมนะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นตัวอย่างที่อาจจะดูเป็นขั้นตอนนิดนึงแต่ณเวลาที่คุณได้คุยกับหัวหน้าเดิมนะคะหรือว่าคุณได้ไปอินเทอร์วิวกับที่ทำงานใหม่คุณถามให้ชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของเราใน3ปีนี้มันมีเรื่องนี้คิดว่าองค์กรเนี่ยมีเป้าหมายไหนหรือว่ามีวิชั่นใดที่ตรงกับเป้าหมายของเราไหมเราถามได้นะคะซึ่งถ้าองค์กรบอกว่าจริงพี่อะช่วงนี้ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องนี้แต่เรามีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกันไม่แน่ใจว่าตอบโจทย์น้องไหมเขาก็อาจจะเล่าให้ฟังได้นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดใจรับฟังด้วยเหมือนกันนะว่ามันเป็นแบบนี้เราคิดว่ามันอยู่ในแผนการของเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแผนการของเราแผนใหญ่อะมันมีแผนย่อยซ้อนอยู่ข้างในใช่ไหมคะเป้าหมายของบริษัทอาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายย่อยที่เรากำลังมองอยู่ได้เช่นกันนะคะก็ลองพูดคุยกันดูเพราะสุดท้ายแล้วนะคะเราควรจะหางานหาบริษัทนะคะที่ propose หรือว่าสิ่งที่เราอยากเป็นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทเป็นวิชั่นมิชชั่นขององค์กรแล้วเวลาที่บริษัทประสบความสำเร็จเราก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จนั้นในขณะที่ถ้าวันหนึ่งเรา achieve goal ของเราองค์กรก็พัฒนาขึ้นดีขึ้น พราะว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นและสิ่งที่องค์กรอยากจะเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและองค์กรก็มีความสุขที่ได้สนับสนุนให้คุณดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาล่ะหวังว่าจะได้แนวทางนะคะในการที่จะเลือกงานที่ถูกใจนะคะและก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะเอพิโซดนี้The Organize ตอนที่76เลือกงานอย่างไรให้ถูกใจและก้าวหน้านะคะก็ครบถ้วนตามนี้เลยนะคะมีความเห็นอย่างไรนะคะอยากฟังเรื่องไหนเพิ่มเติมส่งกันมาได้นะคะถ้าคุณฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ให้คอมเมนต์ได้อย่างเช่น YouTube Podbean หรือว่า SoundCloud นะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยแต่ถ้าคุณฟังผ่าน Apple Podcast นะคะหรือว่า Spotify นะคะคุณอาจจะเข้ามาให้คอมเมนต์ให้ฟีดแบคกันได้ที่ Facebook ของ Creative Talk Podcast หรือ Creative Talk Live ได้เช่นกันนะคะเอาล่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ